Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таң, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1-апрель бейшемби күнкү жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Оштодо 5 партиянын өкүлдөрү аймакта шаардык кеңешке шайлоонун үгүт иштеринде одоно мыйзам бузуулар болуп жатканын айтышып, президентке чейин даттанышты.
Мына болуп атат. Сиз ошол жерде Кудайдын астында жана өтүп кеткен ата энеңизден акыл кошуп каргамал айтканбыз.
Ушул теманы түз эфирде Маек менен Улайбыз жана АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдө адам укуктары боюнча абал жалпы начарлаганын билдирип, Кыргызстан тууралуу да маалымат таратты.
Тынч жыйындарга чыккан адамдарга кол салган ашынган улутчулдардын жазасыз калышы, күч кызматкерлеринин куугунтугуна арызданган жарандык активисттердин кайрылуулары жоопсуз калганы сыяктуу окуялар саналат.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндар бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга назар салыңыз. Фергана облусунун акими 1-апрелде Сохриштан жолу ачыларын тастыктады. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстандын Кун Чекит Уз агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулло Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турган тастыктаганын жазып чыкты. Акимдин айтымында 24-26 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган эки чек ара өткөрмө бекеттери ачылганын билдирген эле. Алар Кыргызстан тарабынан өтүкчү жана кайтпас чек ара бекеттери. Сохриштан жолу 2013 жылы Сох анклавына жакын кыргыз өзбек чек ара тилкесинде болгону 2 күнгө гана ачылып кайрадан жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан чек ара өткөрмө бекет аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Эми Сохриштан жолу ачылса, анда бул жол аркылуу Фергана облусунун борборуна барып 19 гана чакырымды түзүп, 61 чакырымга кыскарат, деп жазат Өзбекстандын Кун Чекит Уз сайты. Ошондой эле аким Фергана шаарынын Сох анклавына кичи автобустардын каттамын жүргүзүү мерчемделгенин билдирген. Хайрулло Базоровтун айтымында Сохриштан жолунун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси Өзбекстандын эсебинен оңдоло турганы макулдашылган. Кыргызстандын УКМК төрагасы, чек араларды тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев бул жолдогу көпүрөдөн өтүүгө 20 жүргүнчүдөн ашпаган чакан автобустарга гана уруксат берилип, чоң жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөй турганын билдирди. Ал арада кабар агенттиги Дашковтун кызматтан кеткенин жазып чыккан, бирок мекеменин басма сөз кызматы аны төгүндөп жатат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматтан алынганын мамлекеттик кабар агенттиги кечээ 31 мартта транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматына таянып жазган эле, бирок Азаттык радиосу мекеменин басма сөз кызматына байланышкан учурда Кыргыз темир жолу Дашковтун кызматтан кеткенин төгүндөп маалымат берди. Учурда кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Буга чейин бир нече жарандык активисттер Василий Дашковту коррупциялык иштерге аралашканынан шек санап кызматтан кетүүсүн талап кылып келишкен болчу. Дашковтун өзү ал дооматтар боюнча комментарий берген эмес. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Ал бул кадамы менен ага дарыгер киргизүүнү талап кылганын кабарланды. Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Владимир облусундагы Покров шаарында номер 2 түзөтүү аагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Алексей Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамда аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык кармаганы тууралуу билдирүүсүн анын адвокаттары жарыялашты. Билдирүү саясатчынын Instagram-дагы баракчасына чыкты. Мен дарыгер чакырып, дары дармек алганга укугум бар, бирок мага анысында мунусунда беришпей жатат. Белимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр эмес сол бутумдун айрым жерлерин сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди, деп жазды Навальный. Оппозициячы ага медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы аны түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Анткени саясатчы абак күзөтчүлөрдү анын камерасында бир түндө 8 жолу киргизип ойготуп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбай калганын билдирген. Римдеги орус элчилигинин эки кызматкери тыңчылыкка байланыштуу Италиядан чыгарылды. Тыңчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо НАТОго мүчө мамлекет менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып, талаштуу маселеге карабастан Италия менен алака сактала турганына үмүт арттаарын билдирди. 31 мартта Италиянын полициясы Римде Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны менен Орусиянын элчилигинде иштеген кызмат кызматкер тыңчылыкка шектелип кармалганын кабарлаган. Буга байланыштуу Италиянын тышкы иштер министри Римдеги орус элчиси Сергей Разов министрликтин кеңсесине түшүндүрмө алуу үчүн чакыртылганын билдирди. Бир нече сааттан кийин министр Луиджи Ди Майо Facebook'та баракчасы аркылуу орус элчисине нааразылык нотасын тапшырып, бул тыңчылык ишке катышы бар элчиликтин эки кызматкери токтоосуз түрдө өлкөдөн чыгарыла турганын эскерткенин билдирди. Римдеги орус элчилиги аскер атташесинин кызматкери кармалганын ырастап, анын жагдайлары териштирилип жатканын жарыялаган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешиналиев Орусиядагы кыргызстандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасын алып келүү жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Министр бул тууралуу мамлекеттик биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында мындан тышкары эки мамлекеттин президенттеринин сүйлөшүүсү менен Кыргызстанга Орусиядан 500 000 доза Спутник V вакцинасын май айларында алып келүү боюнча макулдашылган. Өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталды. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада бетап канада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделди. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлөт. Бул үчүн Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Мына ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 1 апрелде күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 0.5, Ош, Баткен, Жалал-Абад туандарында 4.9, Ысык Көл облусунда 1.6 градус, нөлдөн жогору Нарында -1.4 градус суук болот. Бишкекте дагы жаан аралаш кар жаайт. Күндүз абанын температурасы 1-3 градуска нөлдөн жогору болот. Азаттыктан уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошто 5 партиянын өкүлдөрү аймакта шаардык кеңешке шайлоонун үгүт иштеринде одоно мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып даттанышты. Алар жергиликтүү бийликти административдик ресурсту колдонууга айыптап, президентти маселеге көңүл бурууга чакырышты. Мунун алдында эле борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Ошто прокуратура, укук коргоо органдары мыйзамсыз иштерге реакция кылбай жатканын сындаган. Шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Ош шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан 9 партиянын 5 шайлоодо административдик ресурс колдонуп жатканын билдирип чыгышты. 31 мартта Улуу Жорт, Республика, Улуттар Биримдиги, Бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партияларынын өкүлдөрү басымсыз жыйынын өткөрүп, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алар Ошто жергиликтүү бийлик административдик ресурсту колдонуп айрым партияларды сүрөп атканын, кээ бир партиялардын өкүлдөрү жолдорго шагыл түшүрүп, добуш сатып алуу болуп жатканын айтып арызданышты. Мыйзам бузууларга байланыштуу аймактык шайлоо комиссиясына, укук коргоо органдарына маалымат берилгени менен жыйынтык чыкпай жатканына нааразы болушту. Улуу Жорт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев алар арааны ачылган административдик ресурс кызылдай добуш сатып алуулар боюнча арыздана берип тажашканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Сиз ант берип атканда айткансыз, бардык нерсени жоопкерчиликти мойнума аламын, мындан ары мыйзам бузууларга жол бербейт деп. Мына болуп атат. Сиз ошол жерде Кудайдын астында жана өтүп кеткен ата энеңизден атын кошуп каргамал айткансыз. Фактыны жап-жакшына билишет. Кураторлоруңуздан сураңыз. Жети облактын кураторуңуз бар.
Президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарына берген соңку интервьюларынын баарында мындан ары кандай гана шайлоо болбосун таза өтөрүн, бийликчи партия деген болбой турганын бир нече жолу кайталаган. Ал Кыргызстандын тарыхында 3 жолку элдик толкундоонун баары тең мыйзам бузуу менен өткөн шайлоонун кесепети экенин эскерткен. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Республика партиясынын өкүлү Азат Мусаев президент өзү жакында эле Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевди кабыл алганын айтып, муну шайлоого кийлигүүчү катары баалады.
Биздин президентибиз Садыр Мурзоев Ош шаарынын мэрин кабыл алып, 1 саат сүйлөшүп, ошондо мэрдин программасы менен таанышып чыкты. Мэрдин программасы президентке жакты деген маалымат тарады. Бул деген биздин президентине бүгүнкү башка учурда шайлоодон кийин кабыл алса болбойт беле? Бул деген биздин президент бүгүнкүнө агитатор катары кетип аткандай сезилип атат.
Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнө ушул маселеге байланыштуу комментарий алуу үчүн телефон чалып байланыша алган жокпуз. Президенттин расмий сайты жана Ош шаарынын мэринин басымсыз кызматы өлкө башчы Садыр Жапаров менен Оштун мэри Талайбек Сарыбашев жолукканы жөнүндө расмий маалымат тараткан жок. Мэриянын маалымат катчысы Азамат Апсатаров азаттыкка президент менен мэр жакында эле жолукканын ырастап, анда шайлоого байланыштуу сөз болбогонун билдирди. Ошондой эле Ошто жергиликтүү бийлик шайлоодо административдик ресурс колдонуп жатат деген дооматтарды четке какты.
Шаардын мэри административдик ресурс колдонуп, тиги бул ушул партияга иштегиле, мондай кылгыла деп маселе жок, андайбир далилге бир факт жок да. Мисалы ал жерде бир эки видеону көрсөтүштү го факттар боюнчачы. Эми биз Кыргызстанда өзүнүн укук коргоо органдарыбыз бар, ошолор баа бериш керек. Эгер шайлоо маселеси болгон болсо, бул жакта ашык аймактык шайлоо комиссиясы бар, ошолор баа бериш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова Ошто беш партиянын өкүлдөрү арызданып чыгардан бир күн мурун эле Ошто прокуратура укук коргоо органдары мыйзамсыз иштерге реакция кылбай жатканын сындаган. Анын маалыматына караганда Бошайкомдун алдындагы ыкчам чара көрүү боюнча жумушчу топко мыйзам бузууларга байланыштуу 31 билдирүү түштү. Анын ичинен добуш сатып алуу боюнча 14, административдик ресурсту колдонууга байланыштуу 8 арыз түштү. Шайлдабекова ыкчам чара көрүү тобунун 30-марттагы жыйынында укук коргоо органдарын мыйзам бузууларга тезирээк чара көрүүнү суранды.
Бардык укук коргоо органдар өзүнүн мыйзамда белгиленген компетенциянын алкагында иштешет албетте. Бирок шайлоо процессинде ошол шайлоо процессинин өзгөчөлүктөрүн жана принциптерин эске алуу менен иштешет.
Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер, Ошто ушундай эле сандагы мандатка 9 партиядан 707 талапкер атсалышып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Азыр биз менен байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев турат. Кутман таңыңыз менен. Акылбек мырза, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдындагы мындай мыйзам бузуулардын саны барган сайын көбөйүп жатканын уктуңуз да, анан Борбордук шайлоо комиссиясы укук коргоо органдарына кайрылгандан башка дагы кандай иштиктүү чараларды көрө алат жана көрүп жатат?
Ушул маселе бул баарыбызга эле белгилүү, шайлоо өз негизи ушундай иш аракеттер менен жүрөт, жашыруун сыр эмес. Анткени шайлоо процессинде өтө көп катышуучулар болот, билесиздер, талапкерлерден баштап алардын жактоочулары, башка чынын айтканда кызмат кылгандарды катышып кеткен мүчөлөр кездешет. Муну такыр жок, андай болбойт дегенден алыс болуш керек, жанагы катышуучулардын көптүгүнөн келип чыгат. Эми санын өсүшү боюнча сөзсүз туура баягы бир ай убакытта үгүт маселелерине каралган болсо, ошол убакта ар ким ар кандай аракеттер менен баягы өзүнүн максатына жетиш аракетин кылышат. Анын ичинде жанагындай мыйзам бузууларга да жол бериш туура ыктымал. Ал боюнча түздөн түз азыр бизде аймактык шайлоо комиссияларына арыздар, кайрылуулар түшүп жатат. Жогоруда айтып кеткенге белгилеп, акыркы 30-марттагы Мышкан төрайымы менен 7 часын өткөргөн ыкчам чара көрүштө координатор топтун жыйынтыгын кыска маалымат бердиңер. Мына айтканда жалпы мыйзам бузуулар жөнүндө фактыларды билдирди. Бирок андан сырткары МШКнын сайтында ошо кайрылуулар арыздар боюнча өзүнчө реестр бар. Ал маалымат боюнча жалпысынан бүгүнкү күндө расмий түрдө 63 кайрылуу түшкөн. Анын арасында эле бирөөлөр кайра өздөрүнүн арыздарын алып ташып алышат, же болбосо тастыктоолбаган маалыматтар, жалпы ушундай маалыматты биздин шайлоочулар, же болбосо кызык тараптар тагыраак билсесе ФИАда кайрылып окуп койсо болот да. Ачык маалымат.
Анан ошолорго карата кандайдыр бир ошо укук коргоо органдарына кайрылгандан башка кандай чараларды көрүп жатасыздар?
Эми биринчиден ошол мыйзам бузуулар кайрылуулар боюнча өзүлөрүнүн тартиби бар. Эгер жанагы бизде билесиздер, негизинен жорукка жөнүндөгү кодекс, же болбосо жазык кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекс деген бул өзүнчө мыйзамдар бар. Андан башка бизде ошол жергиликтүү депутаттар шайлоо жөнүндө мыйзамында каралган.
Демек каттоого алынат экен э, Акылбек мырза?
Ар бир органдын өзүлөрүнүн тиешелүү мыйзам боюнча чара көрүү укугу бар. Шайлоо комиссияларындагы негизинен жанагы бузуулар жөнүндө кодекстин ошондо көрсөтүлгөн мыйзамбузуулар бар, ошол боюнча шайлоо комиссиясы чечим кабылдап.
Анан шайлоодо бийликтегилердин кийлигишүүсү менен административдик ресурс колдонулуп жатканы боюнча да арыздар түшүп жатыптыр го. Реалдуу иш жүзүндө мындай мыйзамсыз кадамдар үчүн жазаланган деги эле мамлекеттик кызматкерлер болуп жатабы?
Бүгүнкү күндө бул кыска мөөнөттө чечилчү маселе эмес. Бүгүнкү күндө жана айтылган боюнча маалыматтар түштү, азыр текшерүү тараптар карап жатат. Далилденип же тасыпталса ал эч түрдө чара көрүнөт. Бирок бул бир күндө же эки күндө чара көрүнүчү маселе эмес, аны туура түшүнүш керек, анткени билдеш керек, укташ керек, баарыбир чогултуш керек. Ошон үчүн бул бирок чара көрүү боюнча жанагы мен айткан кодекстерде толук көрсөтүлгөн. Кайсыл мыйзам бузуу боюнча кандай чара көрүнүш керек экени.
Анан ошол кодекстер негизи эле мыйзам бузууларды токтотуу үчүн БШКга мыйзамдык жааттан алганда мындай кошумча укуктарды береби, же болбосо кандай кошумча укуктар сиздерге керек болуп атат? Негизи эле бийликтер берилиши керек деген ойдосузбу? Себеби БШК азыр мындай караганда статистикалык органдай эле таасир калтырып жатпайбы? Мынча болду, мынча кайрылуулар болду деген сыяктуу эле отчеттор берилип калып атат да.
Бешиктерде болсо буга мурунку шайлоолордун шайлоо комиссиясынын мындай укуктары жок болчу чара көрүү боюнчачы. Акыркы бузуулар жөнүндө кодексте ушу бир онго жакын өзүнчө бир берене бар. Ошол жердеги жалаң бул шайлоо комиссиясынын укугу жана милдети болуп эсептелет, ошол боюнча чара көрүү боюнча. Бул акыркы 10 жылдын ичинде кирген жаңылык да. Ошол боюнча арыздарды акыркы шайлоолордо өтүп атканда мындай айып пул салуу боюнча негизги эгер тагыраак айтсак шайлоо комиссиясы азыр чечим кабылдап атат да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө негизи укуктарга келсек менимче жетиштүү деп эсептейм. Ошол чара көрүү боюнча шайлоо комиссиялары болобу же укук коргоо органдары болобу, ар биринин укуктары өзү эле майдалап жазылган да.
Демек кошумча
ошо далилдеп атат да.
Далилдеп келгенде кошумча укуктардын бийликтин берилишине зарыл деле эмес деп ойлойсуз, андай болсо эгерде жетиштүү болсо?
Менимче эгер иштей турган болсо ушул эле азыркы көрсөтүлгөн укуктар жетиштүү. Башка маселе ошол убакыттын тардыгы кичине мындай өзүнүн өзүн тигишет, анан билим жагынан дагы же болбосо компетенция жагынан да кичине аксап калышы мүмкүн. Бирок негизинен далилдин жоктугу да ошол себеп болот. Эгер далилдер текшерүү түрдө көрсөтүлгөн болсо анда сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө чара көрүү бул ошо органдардын милдети. Анан башка маселеге кабыл албай койсо булардын иш аракетине дагы текшерүү органдарга кайрылса болот даттануу менен.
Негизи эле буга чейинки окуялар көргөзгөндө шайлоодогу адилетсиздик элдин толкундоосун эми нааразылыгын да күчөтөт эмеспи? БШК бул багытта, өзүңүз да жогоруда да айтып өттүңүз э, мындай сабаттуулук деген маселени козгодуңуз, бул багытта кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин, агартуучу иш чараларды жүргүзүп жатабы? Мындай бир тегерек үстөл, анан отчеттордон башка бир агартуучу иштериңиздер барбы?
Сөзсүз түрдө бул маалыматыңызда болсо керек, буга чейин ар бир жер жерлерде ошол шайлоо комиссиялардын биринчиликте мүчөлөрүн, укук коргоо органдарынын, прокуратура органдарынын өкүлдөрүн кыска болсо дагы бир окутуу иш чараларын жүргүздү БШК тарабынан жана башка адистер тарабынан.
Жалпы элге багытталган,
элге эми бизден эл чечим кабыл албайт да. Бизден жанагы биринчи кезекте жана сабаттуулугун жогортуусу бул жогорулатуу ошол жанагы чечим кабыл алчу органдардын деле баары билбегендиктен окутуу иштерин жүргүзүп өткөрдүк. Бул календарда көрсөтүлгөн, ошону ишке ашыруу боюнча иш чара жүргүзүлдү. Ал эми шайлоочулардын эми укугун эми ар бир шайлоочу менимче өзү мындай өзүн өзү укутуу кафедрасы менен алып кетпесе баарын тең окутуган бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок.
Анан рахмат. Анан ар бир ирет шайлоо ушинтип мындай мыйзамсыз өттү деген нааразычылыктар болуп келатат да. Мындай эми жергиликтүү шайлоодо да ушул нерсе коштолуп атат. Анан БШКнын жетекчилигинде моралдык жоопкерчилик барбы? Болсо ал эмнеден көрүнүп жатат ушул айтылган сөздөргө карата?
Эми жетекчилиги моралдык жоопкерчилик боюнча менимче өзү айтканы туура, мен айтсам туура эмес болуп калат. Биринчиден бул эми
ошол мүчөлөрүндө деле балким. Сиз өзүңүз мүчөсүз
да. Сөзсүз түрдө ар бир мүчөнүн жоопкерчилиги болуш керек, ал жанагы кабыл алып аткан чечимдерден байкаса болот да. Анткени бул жерден башка эч кандай далил катары айта албайбыз. Эми эгер бузуккан болсо, мисалы кабыл аткан чечимдер боюнча кандай чечим кабыл алган, кандай арыздан түшкөн, же болбосо кайсы мыйзам бузулган боюнча кандай чечим кабыл боюнча биздин сайтка кирип ошол жерден мынча талкса болот, баасын берсе болот. Эгер нарык тарапта болсо түрлүү болот да, арызданса да болот. Ошол БШКнын кабыл алган чечимдери боюнча же ар бир мүчөсүнүн айтканы боюнча кабыл алынган чаралар боюнча эле кайрылууга түп толук мүмкүндө мыйзам жол берет.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Урматтуу Азаттык Уналгысынын угарманы биз менен түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев болду. Ал жергиликтүү кеңештерге шайлоого болуп жаткан, шайлоонун айланасында болуп жаткан мыйзам бузуулар жана административдик ресурстук колдонууга байланыштуу суроолорго жооп берди. Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин берүүнү улантабыз. Римдеги Орус элчилигинин 2 кызматкери тыңчылыкка байланыштуу Италиядан чыгарылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Орусиядагы кыргызстандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасы алып келүү жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматтан алынганын мамлекеттик кабар агенттиги жазып чыккан, бирок транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы жана Кыргыз темир жол нун басма сөз кызматы бул маалыматты Азаттык радиосуна четке кагууда. Фергана облусунун акими 1-апрелде Сохриштан жолу ачыларын тастыктады. Облусунун акими Хайрулло Бозоров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын Өзбекстандын Кун Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип айткан, агенттигине билдирген. Алактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Ал бул кадам менен ага дарыгер киргизүүнү талап кылганын кабарлады. Кытайдан Казакстанга товар ташыган жүк ташуучу фуралардан жүздөгөн айдоочулар 30 мартта Харгостогу Нур жолу чек ара бажы өткөрмө бекетинин алдында чогулушту. Айдоочулар анда аталган бажыканада өткөрүү тартиби жана бажы көзөмөлүн жүргүзүүдө жүк ташуучу компанияларга тандалма мамиле бар экенин айтып жатышат. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти дүйнөдө адам укуктары боюнча абал жалпы начарлаганын билдирди. Жылдык баяндамада Кыргызстан тууралуу дагы маалыматтар бар. Лаззат Жанбек кызы кенен токтолот.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктарына байланыштуу 45-жылдык баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө бардык өлкөлөрдө адам укуктарын коргоо боюнча абал начарлаганы белгиленет. Баяндамада Орусияда былтыр оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный нервти шал кылуучу химиялык зат менен уландырылганы, түрмөгө кесилгени айыпталат. Документте Навальныйды Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уландырганын тастыктаган ишенимдүү маалыматтар бардыгы айтылат. Буга Чеченстанда ЛГБТ өкүлдөрүнө каршы кампания жүрүп, кумса деген шек менен адамдар куугунтукка, кыйноолорго кабылып, эч тергөөсүз жана сот өкүмү жок эле өлүм жазасына тартылганы, өлтүрүлгөнү кошумчаланат. Ал эми авторитардык өлкө деп белгиленген Беларусьта былтыр адам укуктары бузулган жагдайлар тизмелеп берилген. Президенттик шайлоо алдында жана андан кийин тынч жыйындарга чыккан адамдарга күч колдонулганы, алар жапырт камакка алынып, жазага тартылганы, ошондой эле өлкөдө маалымат каражаттары менен сөз эркиндигине басым күчөтүлгөнү чагылдырылган. Бийлик бардык деңгээлде мыйзамсыздыкка барып, адам укуктарын бузган өкмөттүк жана күч кызматкерлерин жоопко тартууга эч кандай аракет көрүшкөн жок, деп жазылат документте. Өзгөчө докладта Кытай бийлигинин Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарына карата жүргүзгөн өктөм саясаты кескин сынга алынган. Миллиондогон адамдарды этникалык тегине карап камакка алып, тарбиялоочу лагерлерди мажбурлап кармап, мажбурлап иштетип, бул аймакта төрөттү чектөө үчүн стерилизация сыяктуу ыкмаларды колдонуу, кыйноолор, эркиндиктерин чектөө, геноцид, адам затына каршы кылмыш, мамлекеттин жарандарына жасаган кылмышы катары айыпталган. Ал эми Кыргызстан боюнча бир нече жагдай кооптуу тенденция катары мүнөздөлгөн. Сөз эркиндиги жана оюн эркин билдирүү жаатында жаралган коркунучтарга көңүл бурулуп, жарандык коом менен маалымат каражаттарынын кызматкерлерине кысым күчөгөнү белгиленет. Баяндамада Азаттык радиосу, Клоп медиасы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун 100 миллиондогон долларлык коррупциянын бетин ачкан 2019 жылкы иликтөөлөрүнөн кийин журналисттер кабылган коркунучтарга басым жасалат. Мамлекеттик департамент Эркин Европа Азаттык радиосу кыргыз бажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аралашкан иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрүнө болгон коркунучтан жана саясий куугунтуктоодон кооптонуп башка аймактарга чыгарып кетүүгө аргасыз болгонун белгилейт. Мындан тышкары докладта Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу көптөгөн чакырыктарына карабай анын абакта каза болушу, Кыргызстанда күч кызматкерлери камакка алып Өзбекстанга өткөрүп берген журналист Бобомурат Абдулаевдин кыргыз абагындагы кыйноолор тууралуу билдирүүлөрү, тынч жыйындарга чыккан адамдарга кол салган ашынган улутчулдардын жазасыз калышы, күч кызматкерлеринин куугунтугуна арызданган жарандык активисттердин кайрылуулары жоопсуз калганы сыяктуу окуялар саналат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жаңы бийликти мамлекеттик департаменттин докладында баяндалган бул окуяларды иликтеп, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоодо артка кетпөөгө чакырган. Мамлекеттик департаменттин 2019 жыл үчүн баяндамасында Кыргызстанда балдардын эмгегин пайдалануу, коррупция, кыйноо, сөз эркиндигин чектөө, саясий куугунтук, ЛГБТнын жана аз улуттардын өкүлдөрүн басмырлоо сыяктуу терс көрүнүштөрдү белгилеген болчу. Мындан сырткары Кыргызстанда мыйзам бузган аткаминерлер жазасыз калып жаткан айтылган. Анда расмий Бишкек бул баяндаманы сындап, тышкы иштер министрлиги жалпы абалды аныктоодо бейөкмөт уюмдардын эле эмес, расмий булактардын да маалыматтарын эске алууга чакырган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Туугандары Кытайдын Шинжаңдагы саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде камалган делген кишилердин Казакстанда калган үй бүлөлөрү кандай абалда? Теманы Эльвира Буудайчиева териштирип көрдү.
Казакстандык кайрылман Уултайдын жолдошу Абдыкан Эмберди Кытайга акчасы үчүн кеткен бойдон кайтып келе албай калган. Былтырдан бери Уултай мектеп жашындагы 3 баласы менен Ташкент суу айылында жалгыз жашайт. Алар 2019 жылы Иля Казак автономиялык облусунан Казакстанга көчүп келишкен. Анын 3 баласынын улуусу 11-нчи класста окуса, кичүүлөрү 7-8-нчи класста окуйт. Ортончу уулу катуу ооруп жатканын айтты.
Азыр мен документтерди чогултуп жатам. Апрелде уулум текшерүүдөн өтүп, андан кийин балдар ооруканасына жаткырыларын айтышты. Мен ооруканага 2 жолу кайрылдым. Бул үчүн көптөгөн документтер талап кылынат экен,
дейт Уултай. Казакстанга келгенден кийин кайрылман Уултайдын үй бүлөсү дароо Кытайдан алынып келинген, акчага үй сатып алышкан. Бирок күйөөсү Кытайдан келбегенден кийин ал балдарын багуу үчүн жалданма оор жумуштарда иштеп баштаган.
Күзүндө акимчиликтин жумушка орноштуруу бөлүмүнө каттоодон өтүп 2 ай жол тазалап иштедим. Жайында чогулткан акчага кышында отун сатып алдык. Эми жумушка орношоюн десем, жарандыгыбыз даяр эмес,
деди Уултай. Ал эми Казакстанда жашаган Мухамбеттин аялы Аманжол кыса кызы 3 баласын Алматыдагы жакын туугандарына таштап 2017 жылы Кытайга кеткен. Көп өтпөй Кытай полициясы аны кайра тарбиялоо лагерине жөнөткөн. Ал эми Үрүмчү полициясы 3 айдын ичинде балдары менен кайтып келүү шарты менен Мухамбетти бошоткон. Ал Казакстанга кайтып балдары менен калган. Учурда Мухамбет жалгыз балдарын тарбиялайт, бирок жалгыз бой аталардын категориясына кирбейт.
Аялым Аманжол Үрүмчүдөгү кийим тигүү фабрикасында иштейт. Биз жумасына жок дегенде бир жолу телефондон сүйлөшчүбүз, бирок акыркы бир айдан бери такыр эле кабар жок,
деди Мухамбет Казырбек. Ал бир нече жыл мурун Казакстандын жарандыгын алган. Кичүү уулу Казакстандын жараны, бирок улуусу дагы эле Кытай паспорту менен жашайт. Ал анткен менен балдарына мамлекеттик жөлөк пул ала албай келет. Улуу баласы мектептен келгенден кийин Мухамбет балдарын ага таштап, эски унаасы менен айылга эл ташып акча табат.
Жардам сурап мэрияга кайрылсам, сен аялың менен ажырашканыңды же анын өлгөнүн тастыктаган документ алып кел, болбосо балдарыңа эч кандай жөлөк пул берилбейт, дешти. Тегеректеги дүкөндөрдүн баарына карызым бар,
дейт Мухамбет. Ал арада 15 мартта Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сайо Кытайда жашаган кайрылмандардын маселесин талкуулаганын кабарлады.
Казакстан жарандарынын Кытайда жашаган туугандары менен жолугушууга жардам сураган кайрылуулар талкууланды. Элчи Джан Сяо кайрылмандардын туугандары Кытай жарандары экендигин жана өлкөнүн мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жазаларын өтөп жаткандыгын билдирди,
деп айтылат билдирүүдө. Шинжаңдагы мусулмандардын массалык камакка алынышы жана саясий тарбия лагеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017 жылдын жаз айларында чыга баштаган.
Эльвира Будайчиеванын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрелдеги программасынын 1-бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бакты Гүлчыныбаева. Техникалык тейлөөнү бүгүн студиядан Максат Акматжан уулу жүргүзүп жатат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, кызыктуу видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин дагы жайгаштырып жатабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Биздин толкундан чыкпай турбуз. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун 1-апрелдеги таңкы уктурууларын Бишкектен улан талыс. Менин аты жөнүм Бакты Гүлчыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда расмий маалымат боюнча эгемендик жылдары чет жактан көчүп келген 55 000 ашуун этникалык кыргыз жашайт. Алардын басымдуу бөлүгү Өзбекстандан, Тажикстандан келип, көпчүлүгү Чүй аймагына отукташып калган. Ушундай айылдардын биринен алынган атайын баяндар.
Кудайга шүгүр, мына ушу шунун аркасында мен бала чага багып жатам, ишкилип үй бүлөм тынч, арды ток, куртагы ток.
Жалал-Абад шаарында үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен кыз келиндерди коргоо жана аларга убактылуу башпаанек берүү боюнча 3 кризистик борбор бар. 2020-жылы алардын бирине эле үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 82 аял жардам сурап кайрылган.
Мен ушул кризистик борборлордун бар экендигине мен ошол башыма ушундай иш түшкөндөн кийин билгем. Азыркы мээримдүү түшүнүктүү адамдар иштейт экенине.
Алдыда ушул жана башка мазмунда баяндар бар. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстандын Күн Чекит УЗ агенттигине шилтеме берип, Фергана облусунун акими Хайрулло Базаров Сохриштан жолу 1-апрелде ачыла турганын тастыктаганын жазды. Акимдин айтымында 24-марттан 26-сына чейин Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган 2 чек ара өткөрмө бекеттери ачылганын билдирген. Алар Кыргызстан тарабынан өтүкчү жана кайтпас чек ара бекеттери. Сох Риштан жолу 2013-жылы Сох анклавына жакын кыргыз өзбек чек ара тилкесинде болгону 2 күнгө ачылып кайрадан жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан чек ара өткөрмө бекети аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Эми Сох Риштан жолу ачылса, анда бул жол аркылуу Фергана облусунун борборуна баруу 19 гана чакырым түзүп 61 чакырымга кыскарат, деп жазат Өзбекстандын Күн Чекит УЗ сайты. Ошондой эле аким Фергана шаарынын Сох анклавына кичи автобустардын каттамын жүргүзүү мерчемделгенин билдирген. Хайрулло Бозоровтун айтымында Сох Риштан жолунун Кыргызстан аркылуу өтүү тилкеси Өзбекстандын эсебинен оңдоло турганы макулдашылган. Кыргызстандын УКМК төрагасы чек араларды тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев бул жолдогу көпүрөдөн өтүүгө 20 жүргүнчүдөн ашпаган чакан автобустарга гана уруксат берилип, чоң жүк ташуу унаалар өткөрүлбөй турганын билдирген. Абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады. Ал бул кадам менен ага дарыгер киргизүүнү талап кылганын кабарлады. Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Владимир облусундагы Покров шаарындагы номер 2 түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Алексей Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамда аткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык кармаганы тууралуу билдирүүсүн анын адвокаттары жарыялашты. Билдирүү саясатчынын Инстаграмдагы баракчасына чыкты. Мен дарыгер чакырып, дары дармек алганга укугум бар. Бирок мага анысында мунусунда беришпей жатышат. Белимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр эми сол бутумдун айрым жерлеринде сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди, деп жазды Навальный Инстаграмдагы баракчасына. Оппозициячыга медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгынын түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Анткени саясатчы абак күзөтчүлөрү анын камерасына бир түндөн 8 жолу кирип ойготуп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармагынан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын билдирген. Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев Орусиядагы кыргызстандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасын алып келүү жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Министр бул тууралуу мамлекеттик биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында мындан тышкары эки мамлекеттин президенттеринин сүйлөшүүсү менен Кыргызстанга Орусиядан 500,000 доза Спутник V вакцинасын май айларында алып келүү боюнча макулдашылган. Өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталды. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделери айтылган. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлөт. Бул үчүн Кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулууда. 75,000 адамга эсептелген 150,000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Кыргызстанда коронавирус 87,000 ашуун адамга жукту, алардын 1,5 миңдей каза болду. Казакстандын шопурлары Кытайдан жүк өткөрүү тартибине нааразы. Кытайдын Казакстанга товар ташыган жүк ташуучу фуралардын жүздөгөн айдоочулары 30 мартта Кыргызстандагы Нур жолу чек ара бажы өткөрмө бекетинин алдына чогулушту. Айдоочулар анда аталган бажыканадан өткөрүүнүн тартиби жана бажы көзөмөлүн жүргүзүүдө жүк ташуучу компанияларга тандалма мамиле бар экенин айтышты. Анткени алардын айтымында Евротранзит компаниясынын жүк ташуучу уналары Казакстан менен Кытайдын чек арасынан кезексиз өткөрүлөт. Башка фирмалардын машинелери керсинче бажы көзөмөлүнөн өтүп жатканда чоң тоскоолдуктарга учурайт. Айдоочулар бул компанияга таандык автожүк ташуучу уналардан башка машинелер бажы көзөмөлүнөн өтүү үчүн чек аранын эки тарабында бир нече күндөп кезекке турууга аргасыз болуп жатканын белгилешти. Жеке ишкер Бакытжан Мухаммеджанов казак бажысы муну Кытай тараптан талабы менен байланыштырганын жалган дейт. Нааразылык акциясынан чыккан айдоочулар менен Кытайдын товар ташыган жүк ташыган ишкерлери Евротранзит компаниясы Казакстандагы эң таасирдүү бирөөгө таандык экенин айтышууда. Кабар агенттиги Дашковтун кызматтан кеткенин жазды. Мекеменин басма сөз кызматы аны төгүндөп жатат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков кызматтан алынганын мамлекеттик кабар агенттиги транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматына таянып жазды. Бирок Азаттык радиосу мекеменин басма сөз кызматына байланышкан учурда Кыргыз темир жолу Дашковтун кызматтан кеткенин төгүндөгөн маалымат берди. Учурда кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин бир нече жарандык активисттер Василий Дашковду коррупциялык иштерге аралашканына шек санап кызматтан кетүүсүн талап кылып келишкен болчу. Дашковдун өзү ал дооматтар боюнча комментарий бере элек. Ал арада Римдеги Орус элчилигинин эки кызматкери тынчылыкка байланыштуу Италиядан чыгарылды. Тынчылык ишке байланыштуу курчуп кеткен жагдайды Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо НАТОго мүчө мамлекет менен Орусиянын ортосундагы өтө олуттуу чатак деп атады. Кремль болсо буга жооп кылып талаштуу маселеге карабастан Италия менен алака сакталат турганына үмүт артаарын билдирди. 31 мартта Италиянын полициясы Римде Италиянын аскер деңиз күчтөрүнүн капитаны менен Орусиянын элчилигинде иштеген кызматкер тынчылыкка шектелип кармалганын кабарлаган. Буга байланыштуу Италиянын тышкы иштер министри Римдеги Орус элчиси Сергей Разов министрликтин кеңсесине түшүндүрмө алуу үчүн чакыртылганын билдирди. Бир нече сааттан кийин министр Луиджи Ди Майо Фейсбуктагы баракчасы аркылуу Орус элчисине нааразылык нотасы тапшырылып, бул тынчылык ишке катышы бар элчиликтин эки кызматкери токтоосуз түрдө өлкөдөн чыгарыла турганын эскертилгенин билдирди. Римдеги Орус элчилиги аскер атташесинин кызматкери кармалганын ырастап, анын жагдайлары териштирилип жатканын жарыялады. Урматтуу каарман, ушул жана башка Азаттык радиосунун жаңылыктарын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча эгемендик жылдары чет жактан көчүп келген 55,000 ашуун этникалык кыргыз жашайт. Алардын басымдуу бөлүгү Өзбекстандан, Тажикстандан келишип, көпчүлүгү Чүй аймагына отурукташып калган. Кесиптешим Айгерим Акылбекова Чүйдүн этникалык кыргыздары көп жашаган Виноградная айылында болуп, Өзбекстандан келген кыргыздардын тоюна да катышып келди. Чогуу уксак.
200 адам келтем. Лаган тартылды, лаган да булган.
Казан толу күрүчтү катыра баскан Таалай Уралбаев 10 жыл мурун Өзбекстандан тарыхый мекени Кыргызстанга кайтып келген. Мына ушул виноградный айылына үй бүлөсү менен отурукташып, ошондон бери маареке тойлорду пауло жасап, айылдыктардын кызматында.
Кудай шүгүр, мына ушу арка, шунун аркасында мен бала чага багып жатам, иш кылып үй бүлөм тынч, карды ток, курсагы ток. Бүгүн бу жерде азыр абиткече бу жерде кылсам, абиттен кийин башка үйгө барып кылам. Бир күндө мен 3 той туур кеп калат. Бизде кафемде да бар, үйүрдө кылам. Бизде даргиндер бар, уйгурлар бар, күрттер бар, түрктер бар, кыргыздар бар. Хаммасы ушуну өткөзөт, мен кылам. Бардыгынын мен өзүм кылып берем. Тамакты.
Талай бүгүн өзүнүн жердештери Өзбекстандын Жизак аймагынан көчүп келген кыргыздардын тоюнда кызмат кылып жатат. Мында очок башында туруп эт асып, күрүч басуу эркектердин гана милдети.
50 кило күрүч бир ашпазга кыйын эле бул. Түтүнү бар мунун, көзүңө же кызарып кетет. Мына кызарып жатат. Бизде эркек базар. Бир рент аял кишини аралаштырбайбыз. Аял киши келбейт бул жерге. Бүт бардыгын эркек кылат. Этти да, майлаганды да, ташыганды да, элге ташыганды эм эркек, аял киши аралашпайт.
Куноктун түшүгү оңой эмес. Үйдүн ичинде кыз келиндер дасторкондун камын көрүп, манты түйүп тынбай камыр жайып жатышат.
Бул жерде кыздын тоюга кудаларды тосуп жатканда манты даярлап атабыз. Куда кудагыларга. Келиндер, мантын жакшы, эптери жакшы болсун. Мана энелери, чоң энелери жасап келген күрүчтөн, эттен абдерин суюк тамак даярлайбыз. Биринчисиге сүзмө кошуп, анан экинчи тамагыбыз манты болот. Анан үчүнчү тамагыбыз плов.
Той болор күндүн алдында айылдагы баардык тууган туушкандар, кыз келиндер топтолуп, алды менен ким эмне кызмат кылаарын кеңешип бөлүшүп алышат.
Кечке боорсок жайганбыз. Эртеңен конок болуп барабыз.
Оо, Кудай буйурса. Биз кимде ким той кылса, мына ушундай немелерди бөлүп-бөлүп 4 келин самса мантыда даяр болот постоянно.
Айылдагы тойлорду аялдар менен эркектер өз алдынча бөлүнүп алып, оокат кылат. Конокту дагы эки өлү колтургузуп сыйлашат.
Аялдар адин болсо,
өз-өзүнчө отурушат экен да.
Ооба.
Өз-өзүнчө тейлешет эркектер эркектерди.
Ооба. Эркектерди эркектер батырсак, аялдар аялдар батырат.
Бул жакта,
бул жакта дагы ушундай.
Бул жерде аялдар отурат. Баттаган келдим. Коноктор баттай калса, бул жакка постоянно абдан мыйзам такып коет.
Бул айылга Өзбекстандын Жизак өрөөнүндө жашаган кыргыздар 2000-жылдардын башында көчүп келе баштаган. Алардын саны азыр айылда 300 түтүнгө жетет. Бүгүнкү кыз узатуу тоюна алардын көбү чакырылган.
Бардыгы мына ушу өзүбүздүн агайындар. Өзбекстандан келген этникалык кыргыздар 2002-2003 жылдары келген туугандарыбыз бардыгы ушу. Мына жакшы, бардыгы жакшы тойлорун кылып, өткөзүп, жергиликтүү эл менен камыр жумур болуп жашап жатат бардыгы.
Сизде ошол жылдар келгенсиз.
А мен эми 2002 жылы келгенмин. 2002 жылы келген.
Алыга чейин келип жатат.
Алыга эми келип жатат. Саресеп салып, биздин туугандар эми ошо ата мекенге барайык деп чечим кабыл кылган.
Өзбекстандан кыргыздар чүйдүн виноградный өңдүү бир нече айылына көчүп келип отурукташкан. Бул айылга келин болуп келген Жылдыз Баманазарованын атенеси Карабалта шаарына жакын айылдардын биринде жашайт. 10 жыл мурун өз жердешине турмушка чыккан Жылдыз менен келиндердин жашоосу тууралуу маектештик.
Көптөр Таласта жүрөт азыр келин кыздарыбыз. Таласка түшүп Нарынга кеткендер бар. Ушул жакшы көрүп эле унутуп кетер. Биз ата энебиз менен таныштык, ата энебиз катар.
Канча жашыңызда турушуңуз?
18 жашымда турмун. Ушундай болуп калдык.
Анан сүйдүңүз бала?
Эме турмуштан кийин баары сүйүү болот экен.
Куроодо жаш келиндер кызматын кылып жүрүшөт. Үйдүн ичинде байбичелер дасторкон үстүндө 2 жаштын бактысын тилеп коорашып отурушат.
Илаха амин, ашыга башыга барака берсин. Салима менен Бактыярдын. Илайым ниетиге жеткен болсун. Балдары бактылуу, таалайлуу болсун.
Мындагы аялдардын ар бири Өзбекстанда калган 4 күнү туугандарына мал-мал менен каттап, сагынычтарын таратып келет. Тарыхый мекенге кайтуу чечими өзгөчө аялдар менен балдарга оор тиет.
Мына ушул жерде отурган аялдарыбыздын баарыбыздын жары туугандарыбыздын бир бөлөгү Өзбекстанда, бир бөлөгү биякта. Барып келип турабыз. Энди азыр мына карантин болуп бир аз жолубуз алысыраак болуп калды. Алыс болсо дагы койгон жокпуз, барып жатабыз. Алар дагы келип жатат. Бирок сал суюлду да барыш келиш. Жол алыс болуп калды. А мына бу Казакстандын жол ачык болгондо күндө күн сайын эле, ай сайын эле барып келе беребиз.
Назира Искандарова Өзбекстандан келген кайрылмандар үчүн соңку жылдары жаранды калуу маселеси жеңилдегенин кубануу менен айтып отурду. Ал ушул эле кезде жердештери билим алууга актап, тарыхый мекенинде иш көрүнүш алганын да белгилейт.
Биздер кыздарыбызды дагы, балдарыбызды дагы баардыгы окуган. Илгертен ошо Кыргызстанга келип балдарыбызды окуп жүргөн. Бизден чоң биз катары аталарыбыз ам келип окуган Кыргызстанда. Окуп барып күчтүү математик мугалимдерибиз бар, азырга дейин алардын балдары бар. А биздин балдарыбыз ам оякта окуп келди, бирок мектепке, айыл өкмөтүгө сөзсүз эле паспортун Өзбекстандыкы деп эле жумушка алынды. Өзбекстандан келгендер баардыгы ушу мүмкүн болгончо кыздарыбызды окутабыз. Кызым да мугалим, мектепте иштеп кетти, келиним дагы мугалим, башка бүт тургандарыбыздын көп келин кыздарыбыз мектепте жумушта.
Адатта мындай тойлор баш кошуп жаткан түгөйдүн катышуусу жок эле өтөт. Өлпөт тойдун негизги өлүгү Бишкектин тойканалардын биринде болот. Ошондуктан үйгө келген эл түшкө жуук тарай баштайт. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздарга адеп кайрылман макамы берилет. Бул макам алардын жаранды калуусуна көмөктөшүү, укуктук жактан коргоо жана мамлекеттик камкордукка алууга багытталган. Бирок өздүгүн тастыктаган документ жоктугунан улам социалдык тейлөөдөн куру калгандар да жок эмес. Айылдык активист Асфидин жарандык чие документ алуу көйгөйүнө Өзбекстандык жана Тажикстандык кыргыздар бирдей кабылып келерин айтат.
Ата энеси жарандыгы болсо да, балдары кийин бойго жетсе, булар деле жарандыкка тапшырып, эми бир жыл 6 ай ошончолук указды күтүп, указ негизинде алып атат. А так мындай основной бул жерде жанагы документация ишинде азыр көп жумуштар, мисалы, чере справка менен бүтөт экен да. Мисалы, паспортолго барсаң же башкага барсаң, азыр военбилет сурап атат да. Военбилетиң болбосо, сага документ иши бүтпөйт. Эгер мамлекет ушул жагдан жеңилдик болсо, эгер ушул жакшы болот да.
Кыргызстанда расмий маалымат боюнча чет жактан көчүп келген 55 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт. Алардын басым бөлүгү Өзбекстандан, Тажикстандан көчүп келишкен. Чүй аймагына отурукташып калган көпчүлүгү талаа иштери менен алектенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Урматтуу каарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен жана ютубтагы азаттык деген каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. 1-апрелдеги азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Жалал Абад шаарындагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер үчүн ачылган баш калка жайлар тууралуу, кризистик борборлор тууралуу айтып бермекчибиз. Фергана облусунун акими 1-апрелде Сох Риштан жолу ачылаарын тастыктады. Кабар агенттиги Василий Дашковтун кызматтан кеткенин жазды, бирок мекеменин басма сөз кызматы аны төгүндөп жатат. Римдеги орус элчилигинин эки кызматкери тынчылыкка байланыштуу Италиядан чыгарылды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев Орусиядагы кыргызстандык ишкерлердин көмөгү менен Спутник V вакцинасын алып келүү жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Казакстандык шопурлар Кытайдан жүк өткөрүү тартибине нааразы. Кытайдын Казакстанга товар ташыган жүк ташуучу фуралардын жүздөгөн айдоочулары 30 мартта Харгостогу Нур жолу чек ара бажы өткөрмө бекетинин алдына чогулушуп атайын акция өткөрүштү. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Жалал Абад шаарында үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен кыз келиндерди коргоо жана аларга убактылуу башпаник берүү боюнча 3 кризистик борбор бар. 2020-жылы алардын бирине эле үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 82 аял жардам сурап кайрылган. Жалал Абад облусунда 2020-жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 619 факт катталды. Ал эми адистер зомбулуктун күчөшүнө өткөн жылдагы COVID-19 инфекциясынын орду чоң болгонун айтышууда. Темага аймактан кесиптешим Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Үй бүлөлүк зомбулук чоң адамдар ыйлап сыктап чыдай бересиң жок балдарды.
моральный, психологический басынып коет, аябай жаман балдардын өсүшүнө, келечегине ой жүгүртүүсүнө мына ушундай кризистик борборлордун бар экендигине мен ошол башыма ушундай иш түшкөндөн кийин билгем. Азыркы мээримдүү түшүнүктүү адамдар иштейт экенине.
Жалал Абаддык 39 жаштагы Айзура жолдошунун зомбулугуна чыдабай 6 баласы менен үйдөн качып чыккан.
Биз 6 балалуу болгондон кийин балдардын атасы аябай арак ичип үй бүлөгө такыр кызыгуусу калбай калган. Ичип келет, балдарга тынчтык бербейт, мага кол көтөрөт, балдардын кызыгы деле жок, эмне жеп атат, эмне ичип атат. Анан ошонун негизинде аябай катуу скандалдар болуп, анан мен сотко ажырашууга арыз берип, сот болгондон кийин такыр же бакпайт балдарды, же ажырашууга койбойт. Анан мен законду түрдө официалдуу ажырашкандан кийин катуу жаныжал кылып, анан биз кризистик центрге түшүп калганбыз. Мен кичинекей 2 жаш балам менен кризистик центрге бардым өзүм. Балдарым 5 баламы, 4 баламы Ак жол реабилитациялык балдар борборуна алып барышты. Бир ай балдарым ал жерде турду. Мен бир айдан кийин бир аз өзүмө келип, анан балдарымды кайра алдым. Дропингде ал эмнеде, кризистик борбордо. Биз 6 ай турдук. 6 ай жашадык. 5 балам менен бир комнатка батат элек. 6 ай турдук. Жашаган жердин тар кеңдигинде эмес го, бирок мен кенен жерде жашап жүргөндө деле зычуу болуп, балдардын атасынан тынчтык болбой, ушунчалык кыйналып жашаган болсок, 6 ай кризистик центрде жашадык. Тынч, бардыгы тынч. Ал жердин ошон үчүн балдар кетпейли, кетпейли, апа ушул жерде жашай берели, тынч экен, атам келе албайт экен, сиз ура албайт экен дешип, бир айдан кийин балдарды Ак жол реабилитациялык борбордон алгандан кийин 6 ай ошол жерде жашап калдык. Анан ошол кризистик центрдин директорунун, жетекчисинин жана кызматчылары арыз күлө же жардамы менен мэриядан эме бөлүндү, муниципалдык ишкана бир комната берилип, ошол жерде 6 бала менен чыктым. Учурда жашап атабыз, жакшы. Балдардын көңүлү тынч болсо, апасы атасы жайнап пешенесинде турса, аларга ач токтун деле кызыгы жок. Ошо бизге окшогон, айрыкча мага окшогон 5-6 балалуу кароосуз калган, зомбулукка учураган үй бүлөлөргө чоңдон чоң жардам, аябай чоң жардам көрсөтүшөт. Себеби дегенде ар бир адам жашоосу бар, үй бүлөгө ажырашпайлы деген бизде сөз бар да. Ал эмес ички иштер министрлигинде дагы, ички иштер органдарда дагы үй бүлөбүз, үй бүлөгө аралашпай албайбыз деген сөздөр болот экен да. Анан официалдуу ажырашкандан кийин органдар аралашып баштайт мисалычы. А бул кризистик центр аялдын укугун коргоп, баланын укугун коргоп түздөн түз аябай чоң жардам бере алышат экен. Ошол мына быйыл 2 жылга кетип атат. Мен алардын кароосунда болуп, ошолордун камкордугунда болуп, балдар менен тынч жашап калганыма.
Айзура балдары менен 1 жылдай кризистик борбордун камкордугунда болгон. Ал үйдөгү жаңжалдын кесепети балдардын ан сезими менен психологиясына чоң таасир тийгизгенин айтууда.
Үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун болбогону жакшы. Анан аял киши алсыз деп эле, анан кичинекей алсыз балдары менен эле эркектер басым деп эле, биздин эркектер өзүнүн моральный коомдон басынгандыгын үй бүлөсүнөн көрсөтүп, психологический сыгылып калса, стрессти үй бүлөдөн чыгарып эле анан зомбулукка алып келе берет экен да. Анан мен ойлойт элем, ушундай кризистик центрлер көп көп болсо, бул балдарга аябай чоң жардам. Себеби мен жеке мен өзүм эне, анан аял ошол зомбулукка кабылган үй бүлөнүн аялы катары айтат элем, балдарга өтө керек кризистик центрлерчи. Себеби дегенде балдарга моральный жардам керек, балдарга тынчтык керек, жайлуу жай керек. Эч жака барар жериң жок болгондон кийин эриң токмоктоп сабап атса кошунан киргизбейт мисалы, кечке эле тууганың гана ыйлап бара албайсың, бир күн калып алат, эки күн калып алат, үчүнчү күнү кечке мушташ берет экенсиң, үй бүлөңдү өзүң чеч дейт. Эжеңе барсаң жездең жат, акеңе барсаң жеңең жат болот. А бул кризистик центрлерде андай эмес да. Жеке мен 6 ай жашадым ошолордун үйүндө, кичинекей комнатада жашадым, бирок ушунчалык тынч, ушунчалык бейпил, ушунчалык жагымдуу жашадым. Ошолордун негизинде садиктерге сүйлөшүп, балдарыма буга чейин садикке бере албайт элем, садикке бердим. Ошол үй бүлөлүк зомбулук, чоң адамдар ыйлап сыктап чыдай бересиң, бирок балдарды моральный, психологический басынтып коет, аябай жаман балдардын өсүшүнө, келечегине.
Айзура жардам алган Жалал Абад шаарындагы Шоола кризистик борборуна 2020 жылы эле 82 аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып жардам сурап келишкен. Кризистик борборго кайрылгандарга психологиялык жана юридикалык жардам берилет же медициналык жардам керек болсо ооруканага көрсөтүшөт. Эреже боюнча бул жайга кайрылгандар 14 күн ичинде жардам алып кайра өз алдынча жашоого өтүшү керек. Бирок айрым кайрылган аялдар жылдап жашап калууга туура келет дейт Шоола кризистик борборунун башкаруучусу Арзыгүл Курманалиева.
Эми адам кандай проблема менен келди, ошону карайбыз. Ал юридический проблемасы барбы, медицинскийби, психологический би, ошолорду жакшы консультация өтүп сүйлөшүп дальше караштырып кандай жака кайрылыш керек, ошолор менен иштешебиз. Ажырашып кетсин деп аракет кылбайбыз. Биринчиден ошол үй бүлөсү менен жарашып, кайра ошол үй бүлөсүнө кайтсын деп аракет кылабыз. Анан эми кээде болот, ошо жок ажырашам дегендер болот. Андан ары биз дагы эми өмүр бою аларды багалбайбыз да. Өзүнүн проблемасын өздөрү чечкенге аракет кылат. Соцзащита баягы караштырып турат. Дагы көчөдө калбадыбы ал аял, дальше проблемасы чечилдиби, чечилбедиби.
Кошумчалай кетсек, каладагы шоола кризистик борбору 8 койкага ылайыкташкан, ал жерде 7 кызматкер эмгектенип келет. Мындай кризистик борборлордон Жалал Баш шаарында 3 зордук зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү атайын социалдык кызматтын адистерине кайрылышат. Андан соң шартына карап тийиштүү адистер бала менен энени коопсуздугун көзөмөлдөп атайын кызматтарга жиберишет. Жалал Баш шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Алтынбекова зомбулукка тууш болуп жапа чеккендерге жардам берүү аракет жабыркаган адам өз алдынча жашоо мүмкүнчүлүгү болгончо токтобойт.
10 жаран кайрылган, аларга укуктук жана психологиялык жардамдар көрсөтүлгөн. Ал жерге кайрылган жарандар биринчиден шаардын тургундары болсо, аларды Жалбат шаарында эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына каттоого алып, аларга социалдык паспорт түзүлөт, балдарына жөлөк пулдар чегерилет. Ошондой эле үй бүлөнүн муктаждыгына жараша жардамдар көрсөтүлүп, баштайт. Ал эми шаардык мэрия тарабынан болсо материалдык колдоолор көрсөтүлөт.
Зомбулуктан жабыркагандардын көпчүлүгү алгач укук коргоо органдарына кайрылышат. Биринчи жардам алганы барган жаранга кийин болбосун, эмпатия менен мамиле кылуусу керек. Ошондуктан милиционерлер зомбулуктан жапа чеккендерге көбүрөөк эмпатия менен мамиле кыла башташ үчүн аймактык милиционерлер гендердик сезимталдык боюнча курстарга бир нече жолу барышат, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Нурдин Жээнтаев.
Жабырлануучулар менен аяр мамиле жасоо боюнча ички иштер органдарынын кызматкерлерине атайын курстар окутуулар, тегерек стол семинарлары өткөрүлүп турат. 2021 жылдын 2 айынын жыйынтыгы менен үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы боюнча жоруктар кодексинин негизинде 118 факты кылмыштардын жана жоруктардын билдирүү реестрине катталган. Анын ичинен 82 факты өндүрүштөн кыскартылып, 10 учур боюнча соттун кароосуна жиберилген.
Зомбулуктун деңгээли карантин учурунда көбөйүп, бул тема парламентте дагы көтөрүлгөн. Сузакта аялын кордогон эркектин видеосу тарап коомчулуктун кыжырлануусун пайда кылган. Ал видеодо 12-июнда социалдык тармакта күйөөсү аялынын колун байлап, мойнуна дөңгөлөктү илип, ага суу куюп, бетине чаап турган зомбулуктун видеосу пайда болгон. Милиция аялды кордогон эркекти камакка алган болчу. Деген менен жабыркаган аял милициядан жолдошумда доом жок деп арызын алып алган. Кыргызстанда ар бир 4-түнчү аял үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркайт. Өлкөдөгү аялдардын көпчүлүгү 83% бир жолу болсо дагы үй бүлөдө психологиялык басмырлоого, уруп согууга жана сексуалдык зомбулукка кабылышкан. Бул жөнүндө кризистик борборлор ассоциациясынын изилдөөсүндө айтылат. Расмий маалымат боюнча 2020-жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. Ички иштер министринин орун басары Акчабыр Урманбетов 20-январда жогорку кеңештин жыйынында былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты каттоого алынып, анын 947 гана сотко ашканын билдирди. Министрликтин маалымат алайык, Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012-жылдан 15-жылга чейин жыл сайын 2500-ден 3500 чейин факты катталып турган. 2016-жылдан 18-жылдар аралыгында 7000-ден түшкөн эмес. Статистикада көрсөткөндөй, алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей, ар кандай жагдайларда кыскарып кетет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Урматтуу каарман, сайт демекчи, азыр мен кол телефонумдагы Азаттык радиосунун тиркемесин ачып алып отурам. Бул жерде жаңы чыккан макалалардын айрымдарына серип салып өтсөм, диний башкарууга аялдар аралашуусу керекпи деген жаңы макала жарыяланды. Жерге талдагы кыргыздардын жарандык көйгөйү деген дагы макаланы окуй аласыз. Фергана облусунун акими 1-апрелде Сохриштан жолу ачыларын тастыктады деген жаңылыкты дагы окусаңыз болот. Ошондой эле абактагы саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялады деген жаңылык дагы чыкты. Ал эми мультимедиа куржунубузда транспорт министрлиги камалгандар боюнча рекорд койду деген азаттыктын жаңылыктар түрмөгүн көрө аласыз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Курманбек Осмонов Акаевди алып келиш керек деген пикирин айтты. Мына ушул баяндарды, видеолорду интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.